atsikėliau 12, pavalgiau, buvau Facebook'e, tada vėl pavalgiau, vėl buvau Facebook'e ir nuėjau miegoti.
Nebūk nuobodai ir šok nuo sofos. Kiekvieną ketvirtadienį 6 vakare laida jaunimui.
Mes kitokie.
Nebūk nuobodas, būk kitokie.
Įdomus pašnekovas.
Mes kitokie ir vėl tiesioginėme radio stoties FM99 eteryje. O įdomaus pašnekovo rubrikoje bendraujame su laidų vedėjų žurnalistu Andriumi Tapinu. Labas vakaras, Andriu.
Sveiki, kolegos, sveiki.
Na, nors jau ir vakaras, prisiminkite, kokią arbatą gėrėte šiandien ryte.
Šiandien ryte gėriau su žolelėm arbatą. Nes gydžiausi balsą, nes kaip matote, jis yra faktiškai man visiškai dingęs, tai esu be savo pagrindinio darbo įrankio.
Aha.
Jau atsigaunu po truputėlį.
Labai šaunu. Išgeriate arbatos ir kas vyksta toliau, kaip atrodo jūsų įprasta diena?
Žinokit, aš neturiu įprastos dienos. Tai yra turbūt viena didžiausių mano privilegijų gyvenime, tai yra, kurią beje tu pats ir susikūrei, niekas jos nedavė. Aš neturiu nei vienos įprastos dienos, tai yra kiekviena diena yra skirtinga, nes gali būti diena, kai aš dirbsiu 16 valandų per parą, gali būti diena, kai aš važinėsiu po visą Lietuvą, gali būti diena, kai aš tiesiog gulėsiu lovoje ir žaisiu kompiuterinius žaidimus, gali būti diena, kai išrašinėsiu 3 laidas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš net neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kokia bus mano kita savaitė dar. Taip, kad tokios rutinos absoliučiai neturiu. Ir tas man tai yra labai smagu ir labai patinka iš tikrųjų.
Tai kiekviena diena neįprasta, kitokia ir labai labai įdomi. Tai noriu paklausti, ar užrašote dienos įvykius, ar rašote dienoraštį?
Ne, mielas dienoraštį. Ne, žinokit, dienoraščio nerašau, nes jeigu rašyčiau dienoraštį, tai jau turbūt tikrai nieko nebespėčiau. Tiesiog užsifokusuoju, bet to, tiesą sakant, yra tam tikra prasme dienoraštis, turbūt įdomiausių dienos įvykių refleksijų, tai yra mano socialinė tinklo Facebook profilis, kuriame aš turbūt ir dalinuosiu su savo sekėjais tai, kas man pasirodė įdomu, juokinga, kartais gal graudu ar pikta, na, bet tam tikra prasme emocijos ir istorijos. Tai aš manau, kad galima turbūt sakyti, kad taip, socialinis tinklas tam tikra prasme yra dienoraštis. Tai jis skaito ne tu vienas ir ne tavo ten keli artimiausi žmonės, o keliasdešimt tūkstančių žmonių.
Bet rašote ir knygas. Išleidote du fantastinius romanus, tai Vilko valanda ir Maro diena. Kurią knygą buvo sunkiau rašyti?
Be abejo, kad antrą. Todėl, kad pirma buvo toksai, na, kelionė į nežinią. Ir kaip aš sakiau, kiekviena diena buvo labai įdomi, nes tu nežinojai, kur ta kelionė tave nuves. Po to, kai tu jau išleidai pirmą knygą, supratai, kad faktiškai tu jau žinai, kaip ta kelionė atrodė. Ir dabar buvo tokio abejonių, ar tu dar kartą nori kelionę iš naujo, nes tai yra ilga kelionė, tai yra pusantrų metų kelionė. Ir, na, tam tikros stiprios motivacijos reikia, jeigu tu nesi profesionalus rašytojas ir tu neturi iš to pragyventi. Ir visada atsiras kitų pagundų, galbūt ten, nežinau, tenisą pažais ar kažką kitą paveikti užuot rašius knygą, nes tai nėra tau privalomas darbas. Tai be abejo, antrą knygą buvo sunkiau rašyti ir ilgiau rašyti. Aš neįsivaizduoju, kas bus su trečia knyga.
Paminėjote motivaciją ir žinau, kad skaitote motivacinius pranešimus, taigi noriu paklausti, kadangi klausosi daug jaunų žmonių, iš kurgi semtis tos motivacijos, kartais juk pritrūksta jos ir mokykloje, kai nesinori nieko daryti.
Labai gaila, kad pritrūksta mokykloje, todėl kad mokykla ir tas metas, kai tau yra 15-18 metų, turbūt yra pats tas auksinis metas, kai tu turėtum turėti mega motivaciją kažką daryti. Nes, na, prieš tave yra visas kelias, absoliučiai. Ir kaip aš sakiau visiems mokiniams, jokia kita karta iki jūsų neturėjo tiek daug galimybių ir tiek daug naudos, kurią mums atnešė skaitmeninė revoliucija, kurią mums atnešė internetas ir kiti dalykai. Ir netrasi savyje motivacijo tai išnaudoti, na, tai tada tu esi savo labai didelis nedraugas, jeigu tu tiesiog sėdė į rankas sudėjęs ir čia žiūri pro langą ir galvoji, kaip aš tingiu čia kažką daryti. Tai kai tau tu tingė, kai tau bus 40-50 metų, tada galėsi pradėti tingėti. Nors, na, ne visiems tai yra būdinga, aš tikrai turbūt savęs negalėčiau pavadinti tinginiu. Tai va, tai šitą aš bandau išmušti iš galvų, žinėdamas ir kalbėdamas ir ragindamas eiti daryti, ar tai būtų kažkokios visuomeninės veiklos, ar mokykliniai renginiai, ar savanoriai. Ar mokymasis, ar pramogos, nes visą tai turės įtakos jų tolimesniam gyvenime ir aš to esu 100% įsitikinęs.
Mhm. Labai daug mokytis galima iš knygų, taigi noriu paklausti, galbūt esate suskaičiavęs, kiek knygų esate perskaitęs?
O, ne, tokios skaičius neturiu ir nesiku, nes iš principo dar viena mintis, kurią aš dažnai stengiuosi pasakyti vaikams, tai yra, kad nėra skirtumo, kiek tų knygų perskaityti ir nereikia knygų skaityti dėl skaičiaus. Nereikia užsibrėžti ten, kad aš noriu perskaityti 200 knygų per metus. Žinot, viena gera knyga gali pakeisti savo pasaulėžiūrą iš esmės, o gyvenimą gali atverti viena ar kelios geros knygos. Aš kažkaip stengiuosi rinktis tas knygas ir aš turiu dar tokį turbūt ypatumą, kad aš vienu metu gal skaitau 6 ar 7 knygas. Tai priklausomai turbūt nuo dienos meto, nuo mano nusiteikimo, nuo mano nuovargio, tai gali būti labai lengva fantastinė literatūra. Ir tai gali būti labai sunkus ekonominiai tekstai arba politiniai traktatai arba istoriniai romanai arba dar kažkas.
Na tai sakykite, Andriau, kokia gi viena gera knyga apvertė jūsų gyvenimą?
Tai jeigu taip kalbėt apie tą knygą, kuri iš tikrųjų apvertė mano gyvenimą, tai buvo Tolkieno Žydų valdovas, be abejonės. Su šita knyga aš išmokau angliškai, dėl ko esu labai dėkingas savo tėvams, kurie na, iš tikrųjų privertė mane tai padaryti. Po to aš ją išverčiau, vis dar esu jauniausias vertėjas Tolkieno Žydų valdovo, tai iš principo prasidėjo mano kaip vertėjo karjera ir po to nuo jos užsimezgė mano santykiai su leidykla, su kuria aš jau bendrauju daugiau kaip 20 metų ir jie, aišku, leidžia mano knygas. Taip kad, na, turbūt šita knyga yra labai, labai daug giliai paveikus mano gyvenimą ir būtent tuo metu, kai, na, jis buvo labai paveikus, tai yra 15, 16, 17 metų. Mhm. Nors, pavyzdžiui, aš vis dar dabar bandau suvokti, kurgi buvo ta motyvacija. Aš jau dabar nelabai atsimenu, kurgi buvo ta motyvacija išversti na, tris milžiniškus tomus 10 ir 12 klasėje. Bet kažkokia motyvacija buvo, užsispyrimas buvo ir buvo tinkamas atlygis.
Vertėjas, rašytojas, žurnalistas ir laidų vedėjas ir viena jūsų vedamų laidų yra Auksinis protas. Papasakokite tą istoriją, kurią pasakojote Alytuje, kaip jums atsitiko, kaip jūs siekite visą gyvenimą vesti laidą su Arūnu Valinsku ir įsipildė šį svajonį.
Iš tikrųjų, tai netgi aš kitą svajonę turėjau. Aš norėjau būti Arūnas Valinskas. Nes 12 klasės sudalyvavau jo vedamoje laidoje Taip ir ne, kuri buvo labai populiari, laimėjau ten pagrindinį prizą ir tada supratau, kad noriu dirbti televizijoje ir būti va toks kaip Arūnas Valinskas. Na, dabar intelektinio žaidimo vedėja. Ir tas mano kelias televizijoje buvo pakankamai ilgas ir aš labai daug skirtingų laidų esu vedęs, bet niekaip man nepavykdavo to tokio intelektinio žaidimo vesti. Bet aš kaip ir vaikams sakau, žiūrėkit, jūs negalit nuleisti rankų, kad ir nesiseka 5 kartus, 10 kartų, kaip ir Marijonas dainavo. Ar ne, net jeigu nesiseka 9 kartus iš eilės, tu turi taisyti, tu turi keltis, tu turi ieškoti, tu negalėsi sakyti savo vizijos. Na ir vat, mano vizija, mano svajonė išsipildė prieš kelis metus ir turbūt išsipildė su kaupu, nes aš ne tik tai vedu intelektinį žaidimą, bet aš dar jį vedu kartu su to pačiu Arūnu Valinsku, kuris yra na, intelektinių žaidimų guru Lietuvoje. Čia turbūt klausimo dėl to niekam nekyla. Taigi mes matom, kad vat, jeigu tu esi užsispyręs ir nesėdi ir nelauki, kol tau kažkas kažką atneša, tu pats eini, kiniesi kelią, peršoki per barjerą, įveikį kliūtis, tai anksčiau ir vėliau tas tau pasiseks. Gali būti, kad tai užtruks 10 metų, man užtruko berod 10 ar 12 metų, bet dabar viskas yra labai gerai.
Na, aš tikiu, kad jums labai paprasta stovėti su Arūnu Valinsku, ten klausinėti tų dalyvių, juos maišyti ir kadangi esate minėjęs pats, kad mėgstate labai apgaudinėti, jeigu žmogus renkasi tarp A ir C, jūs taip įkalbate, kad vos nepasirenka B, taigi noriu paklausti, ar pats nenorėtumėte sudalyvauti protų toje kovoje su pačiu Arūnu Valinsku?
Prieš Arūną Valinską.
Taip.
Būtų visai įdomu, aš manau, kad būtų proga išbandyti jėgas. Šiaip iš tikrųjų mes rungtyniaujam. Mes rungtyniaujam su juo praktiškai kiekvienoje laidoje, tik tai tas lieka už kadro, nes mes lenktyniaujam, mes pateikinėjam tos klausimus, kurie pateikiami žaidėjams, mes pateikiam vienas kitam. Žiūrim, tada pagal tai mes matuojam, koks klausimo yra sudėtingumas, ar jis yra tinkamas, ar jį reikia keisti ir taip toliau. Taigi tam tikrą prasme mes lenktyniaujam ir turbūt esam labai aiškiai apsibrėžę tas rytis, kur vienas yra stipresnis ir kur kitas yra stipresnis. Tarkim, tikrai Arūnas yra stipresnis. Gyvojai gamtoj, moksle, astronomijoje, fizikoje, čia yra jau turbūt jisai kartais už mane yra stipresnis. Mano stipresnės vietos turbūt yra sportas, literatūra, naujosios technologijos ir vat panašus dalykai.
Iš tiesų labai labai įdomu su jumis bendrauti, nes iš tiesų esat įdomus pašnekovas, bet kadangi mes eterio laiko dėja jau beveik nebeturime, noriu užduoti paskutinį klausimą. Kaip jūs apibūdintumėte savo gyvenimą vienu sakiniu? Be daug kablelių, be abejo.
Kablelių net nereikia. Mano gyvenimas yra turbūt vienas greitas nuotykis ir aš to labai džiaugiuosi. Kada man nuotykiai įkyrės, tada matyti jau mano namuose gros muzika, bet aš jau jos nebegirdėsiu. Bet aš tikiuosi, kad tas laikas dar ateis negreitai. Taigi vienas didelis nuotykis.
Wow, iš tiesų įdomus ir labai pavydėtinas gyvenimas ir aš manau, kad esate kam nors tikrai ir be abejo, žinau, kad esate autoritetas. Na, kaip jums yra Arūnas Valinskas kažkas tokio, tai žinokit, kad daugeliu jaunų žmonių Andrius Tapinas yra kažkas tokio.
Labai dėkoju. Labai smagu girdėti.
Labai dėkoju jums už pokalbį, iš tiesų buvo labai įdomu ir naudinga. Na, o dabar labai gaila, bet turiu atsisveikinti, linkiu nuostabaus vakaro.
Ačiū, jums
ir
irgi.
Gero gyvenimo ir sėkmės ir išleiskite dar kokį 10 knygų, parašykite, mes būtinai perskaitysim.
Ačiū, puikus palinkėjimas, dėkoju.
Ačiū jums, iki.
Iki.
Mes kitokie, jau 21 metus.